Lëvizja shumë fetare ndërkombëtare, Fet për Paqen, boton kalendarin 2011 në 25 vjetorin e takimit të parë të lutjes për paqen Azisi me përfaqësuesit e feve të ndryshme të botës, të thirrur në këtë takim të jashtëzakonshëm nga Papa John Paul II. Na flet për këtë sekretari i përgjithshëm i seksionit italian të lëvizjes Fet për Paqen, Luigi De Salvia.
Nell'anniversario appunto dell'incontro di Assisi della
Jemi në 25 vjetorin e takimit të Asizit të 27 tetorit 1986, një përvjetori veçantë. E pikërisht këtë deshëm të nënvizonim. Këtë vit do të ketë nisma të shumta në të gjitha nivelet për ta përtrirë këtë shpirt të Asizit. Dëgjuam Papën në ditën e vitit të ri kur njoftoi se do të shtektoj në Asizi me liderët e feve të tjera, pikërisht në ditën e këtij përvjetori, pra me 27 tetor 2011. Natyrisht është fjala për një ditë kthese historike në marrëdhëniet ndërmjet feve, që i hapi rrugën respektit reciprok, mirëkuptimit, mikpritjes, dhe që i ndërgjegjësoi të gjithë në luftën për paqen, për drejtsinë. Mund ta quajmë pra pa frikë ditë kthese historike që mbolli shumë farë paqeje. Edhe përballë vështirësive të sotme, shikojmë sa rëndësi kanë urat e krijuara, rrjetet e hedhura e kështu me radhë. Sepse të gjitha janë prita kundër forcave shkatërrimtare që nuk mungojnë në botë.
Të flasim tani për kalendarin. Është një gjest i vogël, por që hyn në të përditshmen sepse kalendarin i shfletojmë ditë për ditë. E ky kalendar do të na kujtojë çdo ditë pikërisht dialogun ndërmjet feve, mundësinë që kanë fet për të folur me njëra tjetrën e për të punuar së bashku për paqen. Si u hartua kalendari?
Il lavoro è già un frutto della collaborazione con
Puna është tashmë fryt i bashkëpunimit me njerëz të feve të ndryshme, të pranishëm në shoqatën Religion for Peace në Itali. Shumica është katolike natyrisht, por ka edhe valdez, hebrej, musliman, hinduist, budist, sik, bahati e kështu me radhë. Mund të themi prandaj se është fryt i bashkëpunimit ndërmjet tyre. Domethënia kryesore është respekti për shpirtërinë dhe për mikpritjen e festat e ndryshme, gjë që është shumë e rëndësishme për edukimin e miqësisë dhe të marrëdhënieve pozitive ndërmjet njerëzve.
Në kalendar sigurisht janë shënuar edhe festat.
Të gjitha festat e të gjitha feve, pastaj shkurtimisht ka edhe dhëna për të gjitha fetë.
Ka rëndësi që feta njohin njëra tjetrën, që të mund t'i kapërcejnë ndryshimet, mos në rrinë në kur deri tek përdorimi i dhunës për shkak të mos njohjes.
Ashtu është, si që përsërit me ngulme dhe kardinali Toran, ta dëgjojmë e përsëri ta dëgjojmë njëri tjetrin, të njihemi me njëri tjetrin, e kështu t'i hapim rrugën bashkëpunimit, kur se njëh tjetrin mund të duket edhe i rrezikshëm. Prej kënej, duhen zhdukur dyshimet, duhen kapërcyer shfaqjet shablone, negative, e ky mund të konsiderohet një hap i rëndësishëm përpara.